Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 20 aprilie 2014, cu ocazia sărbătorii de înviere, subiectul mesajului Învierea lui Iisus, partea 1. 1 Corinteni, capitolul 15, începând cu versetul 1 până la versetul 11. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți, așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, după ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli și nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine, astfel dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Amin. Învierea lui Iisus Hristos este evenimentul care separă creștinismul de orice altă religie, filozofie sau concepție despre lume și viață din istoria umanității. Învierea lui Iisus Hristos este unică, atât în concepție, cât și în practică. Este diferit de tot ceea ce s-a putut imagina până atunci vreodată despre ce înseamnă înviere și de orice experiență pe care a avut-o până atunci umanitatea cu privire la înviere. În Vechiul Testament citim că Dumnezeu a înviat în mod supranatural anumite persoane. Și citim despre aceste învieri din Vechiul Testament. Citim că Iisus Hristos a făcut câteva învieri și una dintre cele mai dramatice pe care a făcut Iisus Hristos a fost învierea lui Lazar, fratele lui Maria și lui Marta, prietenul special al lui Iisus Hristos, această familie, în care se trimite mesaj, vino cât mai repede, Lazar este bolnav, e pe moarte și el în loc să se grăbească, își amână întoarcerea în Betania și Lazar moare, Hristos nu răspunde la solicitările acestor fete care și-au dedicat talentele, viața, casa pentru a-L sluji pe Iisus Hristos și în mod intenționat Iisus Hristos întârzie și nu vine când e bolnav în ultima fază, nu vine prima zi, nu vine a doua zi, nu vine a treia zi, încă a treia zi. În concepția iudaică, sufletul stă lângă trup 3 zile. A treia zi și sufletul se duce de lângă trup. Și Iisus Hristos nu vine nici măcar a treia zi. Apare a patra zi și cele două surori sunt frustrate. Nu te-am rugat să vii urgent? De ce ai întârziat? Alte lucruri au fost mai important decât viața fratelui nostru? Asta este respectul pe care l-ai dat pentru tot slujirea pe care ai făcut-o de-a lungul anilor? Nu te îndoi. Eu sunt învierea și viața. Știu. Știu că va fi o înviere de păi. Nu. Crede numai. Dați piatra la o parte. Nu se poate. Nu, asta nu se poate. Dați piatra la o parte. Miroase greu. În putrefacție. Am văzut cum a început să curgă secrețiile, descompunere din el. Dați piatra la o parte. Și dau piatra la o parte. Lază! Ieși afară! Și dintr-o dată, un om înfășurat în fășii de pânză stă la ușa mormântului. Deslegați-l și lăsați-l să umple. Minune incredibilă. Asta a fost cea mai mare minune care a fost realizată până atunci. Asta era cea mai mare știre care era în Israel. Toată lumea vorbea despre această minune. După 4 zile, un om în descompunere să apară în viață la cuvântul lui. Și preoții cei mai de seamă, în momentul când au auzit această minune, au zis, nu trebuie să-l ucidem numai pe el, ci și pe Lazar.
pentru că această minune îi va convinge pe toți în Israel că El este cu adevărat Mesia. Minune glorioasă! Mă dați-mi voie să vă spun că minunea aceasta a învierii lui Lazar din morți după 4 zile nu se poate compara cu minunea învierii lui Iisus Hristos după 3 zile. Minunile pe care le-a făcut Iisus Hristos le numesc nu învieri, ci resuscitări. Resuscitări la vechea viață pe care au avut-o până atunci. Asta a fost cele mai incredibile și mai mari minuni pe care le-au făcut oamenii lui Dumnezeu de-a lungul istoriei trecute, când au înviat morții. Nu au fost altceva decât resuscitări. Pentru că după ce Lazar a înviat după 4 zile, tradiția spune că Lazar n-a mai putut să zâmbească. Era prea necăjit. Deci a fost adus din prezența gloriei și slavei cerești în lumea păcatului, a suferinței, a lacrimilor, a mizeriei, a morții. Dar Lazar, după vreme, a murit din nou. Fiul văduvei a murit. Fica lui Iair a murit. Oamenii aceștia au fost aduși la viață, dar au fost resuscitați și apoi s-au întors din nou unde este locul nostru. În pământ. Din pământ am fost luați și în pământ ne vom întoarce. Ceea ce avem aici este ceva cu totul și cu totul diferit. Sunt doar 2 lucruri care au trecut vreodată prin mintea umanității. Cele 2 lucruri este învierea, care înseamnă un fel de resuscitare, să continuăm să trăim în trupul acesta supus putrezirii, supus neputinței, supus bolilor și a morții. Asta este ceea ce putem să gândim și asta este cel mai înalt lucru pe care l-au putut gândi cei mai mari visători al umanității. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Asta este în lumea vestică. În lumea estică, modul cum gândeau esticii, cum gândeau indienii, ei se gândeau la reîncarnare. Ei nu erau interesați de resuscitare, ci ei se gândeau la reîncarnare. În momentul când un om moare, spiritul lui, sufletul lui, se reîncarnează într-un trup. Fie de om, fie de animal, în funcție de viața pe care a trăit-o. Dacă a trăit o viață bună, a făcut bine, a trăit frumos, se va reîncarna într-un trup în care se va bucura de avantaje în această viață. Dar dacă a făcut rău, se va încarna într-un trup care va fi chinuit în această viață. Și nimeni până la Iisus Hristos, până în dimineața învierii, nici măcar nu s-a putut gândi că poate fi un alt scenariu când e vorba de trupul nostru. Învierea o gândeau în termenii întoarcerii în același trup sau întoarcerii într-un trup diferit, fie de om, fie de animal, până când ciclul acesta, omul se perfectează și se detașează de trup și sufletul lui merge în nirvana să se bucure de odihnă și liniște deplină. Astea sunt cele mai bune scenarii pe care le-au gândit umanitatea în est sau în vest. Eu am asistat câteva cazuri de resuscitare în care oamenii au murit, au făcut stop cardiac și a trebuit ca să fac resuscitare cardiorespiratorie. Este ceea ce se numește sărutul vieții. În momentul când ai un înecat, ceea ce trebuie să faci este ce? Să îl iei de picioare, să îl pui pe umeri, să-l scuturi bine, să curgă apa din el, după aceea să-i întindi jos și după aceea să-i dai sărutul vieții. Respirație gură către gură. Între timp, să-i mai bați inima, să-i tas massage cardiac a pesco putere che da che rub costel in contiase da che i luxat costel insieme a casta este un massage cardiac efficiente la trei mișcări pe piept e tai câte o gură de aer în speranța că se va resuscita și unele au fost cu succes altele fără succes în prezent pe avioane avioane intercontinentale există un aparat care dă șoc cardiac. Ca dacă cumva se întâmplă în avion un stop cardiac, să pun aparatul pe piept și să-ți dea un electroșoc în care să-ți reprogrameze din nou inima la bătaie. Resuscitări cardiace. A fost un psiholog pe nume Tom Skarinich, american de origine italiană, care a fost în spitalul din Stanford Medical Center din California, asociat cu una dintre cele mai bune universități medicale din America și din lume, care a murit 10 zile și l-a scris o carte, 10 zile mort. După 10 zile în care creierul n-avea un dege, numai trăia numai din cauza aparatelor asistate, atât pentru respirație cât și pentru inimă, după 10 zile a fost adus din nou la viață. A fost o uimire pentru toți. Cei de acolo au zis, acesta este al patrulea caz de moarte clinică dovedită, care după 10 zile a fost readus la viață. Și a scris o carte frumoasă, 10 zile mort. Numai că la 54 de ani, în 1987, Tom Skarinich a murit din nou. A fost doar o resuscitare. Dar alta este istoria lui Iisus Hristos și asta este foarte important să înțelegem când vorbim despre învierea lui Iisus Hristos. Învierea lui Hristos este total diferită de tot ceea ce a fost în trecutul istoriei și tot ce a fost de la învierea lui încoace de-a lungul istoriei și mai ales în perioada medicinii moderne când se întâmplă resuscitări cardiace în fiecare zi. Sunt zeci de mii de oameni care au fost readuși la viață. Readuși la viață pentru o vreme, dar care moartea își cere drepturile și pământul ne cheamă acasă, nu cu Hristos. Aș vrea să înțelegem două concepții așa de diferite care erau și care sunt în prezent în lume. Este o concepție greacă și noi suntem tributarii gândirii grecești. Școlile noastre sunt inspirate după modelul grecesc de gândire. Și grecii gândeau în felul următor. Sufletul este într-o închisoare în trup. Trupul este decăzut. Și abia atunci când scăpăm de trup, abia atunci putem să avem sufletul liber cu adevărat, să ne putem trăi adevărata viață. Concepția lor era că trupul este un accident, trupul este o caznă, este o închisoare, este un handicap enorm. Numai când ni se eliberează sufletul din închisoarea trupului, trăim la libertatea și la potențialul maxim a ființei umane. Nu așa gândeau evrei. Concepția evreilor era total diferită. Ei credeau că trupul și sufletul sunt îngemănate. Și se completează reciproc. Sufletul fără trup este incomplet. Sufletul supraviețuiește trupului, dar este incomplet și nu se simte bine până nu are loc reunirea din nou a sufletului cu trupul. Pavel spune că atunci când suntem dezbrăcați de trupul acesta, așteptăm să fim îmbrăcați în trupul nou. Când trupul este la limita vieții, când mijloacele pe care le are de a păstra sănătatea s-au epuizat, sufletul se dezbracă de acest trup, dar starea aceasta intermediară este inconfortabilă, de neîmplinire. Noi așteptăm, tânjim ca să fim reîmbrăcați din nou cu ce fel de trup? Cu un trup de slavă, care nu mai este supus putrezirii. Un trup veșnic. Noi când ne întoarcem la Hristos, noi am primit trupul de slavă. Sufletul nostru s-a înnoit. Toate lucrurile sunt făcute noi. Sufletul și Duhul nostru sunt transformate din zi în zi, din treaptă în treaptă, când stăm în ascultare de Cuvântul Dumnezeu. Dar trupul nostru continuă în această stare de decădere. Decădere fizică, descompunere până la moarte. Dar va veni ziua când El va da sufletului și Duhului nostru un nou trup, un trup de slavă. Și frumusețea este aceasta. Numai Iisus Hristos a primit acest trup de slavă până acum. Nici unul din Sfinții Vechiului Testament sau din Sfinții Noului Testament încă n-a primit acest trup de slavă. Trupul acesta de slavă ne va fi dat deodată, la toți. Murim pe rând, dar vom primi într-o clipeală acest trup de slavă. Trupul acesta de slavă este ceva glorios. 1 Corinteni 15 cu 39. Nu orice trup este la fel. Altul este trupul oamenilor și altul este trupul dobitoacelor, trupul păsărilor, al peștilor. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui și alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. O stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Este semănat în ocară, înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat de trup firesc și înviază trup domnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup domnicesc. De aceea este scris, omul din tâi a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine mai pe urmă. Omul din tâi era pământesc, omul de-al doilea este ceresc. Și așa mai departe. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipeală de ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupus putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în nemurire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Unde-ți este biruința moarte? Unde-ți este boldul moarte? Hristos este prima demonstrație acestei biruințe glorioase asupra morții. Deci în momentul când ne gândim la învierea lui Iisus Hristos, nu ne gândim la ceva ce s-a mai întâmplat vreodată în istoria trecută sau ce s-a întâmplat de-a lungul a 2000 de ani, ci când ne gândim la învierea lui Iisus Hristos, trebuie să ne gândim la o înviere într-o dimensiune cu totul și cu totul nouă. Ce frumos va fi! Eu, apropii de 59 de ani, încă mă bucur de sănătate. Alții au prognosticat, măi frate, nu mai fugi, că te strici mai tare cu coloana. Fug din ce în ce mai bine. Mai ales după ce am venit cu niște medicamente pentru articulații. Apropo, vă face bine? La Miorica îi face bine și mie îmi face bine. Sper ca și la Florica să-i facă bine. Eu cel puțin știu că la mine mi-a făcut bine. Poftim? Când e vorba de articulații, funcționează foarte bine. Și mă bucur de sănătate, dar vreau să vă spun un lucru. Așa cum suntem noi, chiar dacă fug și eu întind coarda cât se poate, când e vorba de ochelari, țin totdeauna pe nas, îi leg de gât, în momentul când mă uit la telefon, cine mă sună, nu văd, trebuie să-mi pun imediat ochelari. În momentul când mă uit și eu la o hârtie, dacă n-am ochelari, să fie scrisă cu litere de șchioapă, nu văd. Numai la distanță văd, de aproape nu văd. Curios, am fost la un mecanic săptămâna aceasta, l-am întrebat câți ani are. Avea 58 de ani și se uita atent, n-avea nevoie de ochelari. Ce faci, n-ai nevoie de ochelari? Nu, n-am nevoie de ochelari. Frate, sunt la fel. Dar bătrânețea vine. Vrem, nu vrem, bătrânețea vine. Și bătrânețele sunt urâte. Bătrânețe sculărea, vinde-te-a și te-aș putea. Și unii suntem cu sculă mai rea și mai ciobită și mai greu de folosit. Dar ce frumos va fi când va veni El și nu va fi o înviere a morților, resuscitare, nu va fi o reîncarnare, ci va fi Un diera într-un trup glorios de slavă. În trupul acela slăvit al lui Iisus Hristos. Asta va fi trupul nostru. Un trup slăvit. Știți la ce vârstă a murit Iisus Hristos? 33-34 de ani. La fel va fi trupul nostru. Cum am fost la 33-34 de ani? Asta va fi. În Londra este un templu în care sunt îngropați cavalerii templieri, un ordin special care pretindeau că ei vor să apere templu și Ierusalimul. Și pe placa lor funerală, la fiecare spune că au 33 de ani. Indiferent la ce vârstă au murit, ei spun că au 33 de ani pentru că ei credeau că la înviere vor avea 33 de ani. Și asta trebuie să fie așteptarea noastră. Vom avea nu trupuri, cum am avut la 33 de ani. Vom avea trupuri glorioase, nesupuse putrezirii, cum arătam la 33 de ani. Trupul acesta pe care l-a avut Iisus Hristos era un trup care avea anumite similarități. Era același. În continuare erau rănile la mâini, rănile pe frunte. Era urma sulței în coastă. Erau elemente comune, dar cele mai multe erau disimilaritățile, discontinuitatea era total diferită. Așa cum a spus fratele Florin, așa de bine, piatra a fost dată la o parte de înger, nu pentru ca să iasă Iisus Hristos din moarte. A fost dată la o parte pentru ca femeile să vină să vadă că mormântul este gol. Iisus Hristos n-a avut nevoie să-i se dea piatra la o parte să iasă de mormânt. Modul în care era materia nouă pe care o avea trupul Hristos, ea transcendea prin materia aceasta obișnuită. În momentul când ucenicii stau încuiați de frica iudeilor, cu geamurile și ușile zăvorâte, Iisus Hristos apare în mijlocul lor. În momentul când l-au văzut ucenicii, s-au speriat. Nu se poate, este un duh! Este un duh! Nu-și puteau imagina că Iisus Hristos are un trup în care poate intra în cameră fără să se deschidă ușile sau ferestrele. Este un duh și atunci el spune, nu, un duh nu are nici carne și oase. Pipăiți-mă! Pipăiți-mă! Aveți ceva de mâncare? Și numai bine că le mănâncă peștele de acolo. Un duh nu mănâncă pește? Trupul acesta este cu totul și cu totul aparte nesupus putrezirii. În niciun credeu creștin nu se spune cred în nemurirea sufletului, ci în credeile creștine se spune cred în învierea trupului. Sufletul nostru continuă să existe, dar noi credem în învierea trupului într-o nouă dimensiune, în trupuri de glorie, trupuri de slavă și aceasta va fi atunci când Hristos va veni pe norii cerului și cu cea din urmă trâmbiță, cu strigătul unui arhanghel, va învia trupurile noastre și le va da dimensiunea aceasta de slavă, de glorie. De aceea, în momentul când Petru și Ioan este informat, au furat trupul, au furat trupul și nu știu unde l-a pus, fug amândoi la mormânt. Ioan mai iute de picior, aleargă primul, și nu îndrăsnește să intre în mormânt, ci stă la ușa mormântului. Petru, când vine navalnic, merge înăuntru și după el și Ioan, intră și el. Și Ioan spune că s-a uitat și au văzut fășile pe lespedea de piatră, nu în haos, ci în ordine. Prosopul cu care a fășurat fruntea era împăturit pus deoparte. Și în momentul când ei s-au uitat la acele fășii care erau în ordine, zice că au văzut și au crezut. Au crezut că a înviat. Pentru că fășile acelea în ordine perfectă, fără să fie într-o parte și alta aruncate, arată că din el trupul pur și simplu s-a evaporat. A transcens cocoașa aceea de fășii care era îmbibate cu tot felul de aloi și miresme, a transcins așa cum fluturile iese din cocoașa lui. Și cocoașa rămâne goală, așa au rămas aceste fășii goale, pentru că trupul lui Hristos a transcens fășiile. Asta este ceea ce ne așteaptă pe noi. Învierea glorioasă. Secvența. Secvența este aceasta. Dimineața învierii, femeile, de vreme, la prima oră, în altă parte, se spune că încă era noapte când au venit. Și au venit să îl ungă trupul, să îl îmbălsămeze. Nu au avut ocazia să facă asta vinerea, sâmbătă. Nu puteau să facă din cauza regulilor de sabat, ca niște buni iudei, nu vreau să facă nicio lucrare în ziua sabatului. Dar la prima oră, luni dimineața, prima zi a săptămânii, vin să îl îmbălsămeze. Și abia pe drum își pun întrebare. Oare cine ne va da piatra la o parte? Numai când sunt aproape, își pun întrebarea, cine va da piatra la o parte? Pentru că o piatră de genul ăsta ai nevoie de vreo 20 de oameni să pui la ușa mormântului. Și când se întrebau ele cine ne va da piatra la o parte, dintr-o dată piatra este dată la o parte și doar că este dată la o parte, ci este culcată. Și pe ea stă un înger. Un tinerel îmbrăcat în haine strucitoare, în momentul când îl văd, sunt îngrozite. Ce căutați? De ce căutați pe cel viu de cei morți? Mergeți și spuneți ucenicilor că el a înviat. Și femeile fug, îl anunță pe Petru, pe Ioan, vin și după aceea, atât femeile, cât și ucenicii văd mormântul gol. Asta este un aspect. Învierea lui Iisus Hristos, în primul rând, trebuia certificată prin faptul că mormântul este gol, că trupul nu mai este acolo. Asta este ceea ce a fost marele test pe care trebuia să-l facă preoții cei mai de seamă și conducerea lui Israel. Ei, dacă ar fi putut aduce dovada trupului lui Hristos, toată tulburarea care s-a făcut în Ierusalim, toate acuzațiile care li s-au dus. Voi sunteți vinovați de moartea lui Mesia, Fiul Dumnezeu. Ar fi fost corectate pentru totdeauna. Dar preoții cei mai de seamă și toată conducerea lui Israel n-au putut să aducă trupul, să zică, nu e adevărat, n-a înviat, uitați trupul lui. Mormântul era gol. Acum, următorul pas este nu doar mormântul gol, asta este prima fază a dovedirii că el a înviat. Dar următoarea fază trebuia ca să îl vezi, nu doar mormântul gol, ci să-l vezi că el este viu. Și asta este ceea ce se întâmplă. Iisus Hristos, când văd femeile că mormântul este gol, ucenicii s-au dus, dar Maria rămâne în urmă. În general, femeile sunt mai emotive. Și femeile neapărat au nevoie de o dovadă materială a celui drag. Una dintre cele mai mari tragedii este aceasta. De exemplu, aceste sonde oceanice în care se face explorarea petrolului, multe dintre ele iau foc. Și orice persoană care este pe acele platforme se fac fum și scum, sunt arse. Și este așa o tragedie pentru cei care rămân pentru că nu mai au trupuri ca să le dea înapoi acasă să facă înmormântare. Situația aceasta, de ce se caută și se fac eforturi de milioane de dolari pentru acest avion care a dispărut? Pentru că oameni, dați-ne măcar trupul să facem o orientare, să facem o închidere acestei tragedii. La fel și Maria. Da, în momentul e gol, dar nu-i venea să creadă că a înviat. Ea stătea acolo și l-a văzut pe cineva că este și el în grădină. Credea că este grădinarul. Te rog, frumos, spune-mi unde l-ai ascuns, că vreau să-l găsesc, dă-mi măcar trupul mort. Și Iisus îi spune, Marie, și în momentul când aude intonația și cuvintele lui Iisus Hristos, rade și stă și îl prinde de picioare și nu vrea să-l lase, nu mai vrea să-l lase. Nu mă ținea, mă ținea Maria. Maria nu mai vrea să-l lase trupul. Nu numai că a fost dovada aceea faptului că mormântul era gol, dar acum apare dintr-o dată prima manifestare, prima arătare lui Hristos în trupul lui nou, Maria. Și apoi a fost Petru. Și apoi au fost cei doi ucenici spre Emaus. Și apoi au fost cei 11 ucenici care erau în camera de sus. Și apoi peste o săptămână, inclusiv Toma. Și sunt arătări după arătări, arătări după arătări, până la urmă se arată la peste 500 de frați care îl văd. Unii n-au crezut, dar sunt convins că după ce l-au văzut, au crezut. Și asta este ceea ce trebuie să știm. Hristos a înviat, mormântul este gol, a doua dovadă este trupul. Foarte important, următorul lucru. Cui îi se arată Iisus Hristos? Iisus Hristos se arată ucenicilor, se arată credincioșilor, care doreau să creadă, dar care în cercarea aceasta le-a spulberat credința. Și nu mai puteau să creadă, erau dezamăgiți, erau îndurerați, erau sfâșiați de durere. Noi credeam că El este, ne-am înșelat, dar am fi vrut să fie El. Și asta este ceea ce aș vrea să înțelege. Cui îi se arată Hristos și astăzi? Celor ce vor să creadă. Sunt unii care nu vor să creadă, fraților. Și lecția este aici. Dacă nu vrei să crezi, Dumnezeu nu se arată. Putea să meargă, să se arate la Ana, la Caiafa, la mare preoț, la Sanhedrin. L-ați văzut mai netrebnicilor, necredincioșilor. Că eu sunt ceea ce am spus că sunt, să-și răzbune numele în fața lor, dar se arată? Nu se arată nici lor, nici lui Pilat, nici la ceilalți împotrivitori ai lui, ci se arată numai celor ce vor să creadă. Acum, pentru noi, dintr-un anumit punct de vedere infantil, ne-ar fi plăcut ca Iisus Hristos să continue să rămână. În momentul când aveam o seară de evanghelizare, ce am fi făcut? Nu l-am fi chemat pe nu știu ce mare evanghelist, ci l-am fi chemat pe Iisus Hristos. Iisuse, vină în coace, arată-ți mâinile, arată-ți picioarele, poate arată-ți coastea și oamenii cred. Și a fi fost succes 100% la toate evanghelizările. Numai că de câte ori credeți că l-am fi putut avea în biserica noastră pe Iisus Hristos? Probabil niciodată. Milioane, miliarde de oameni pe fața Pământului, trebuie să știți un lucru. Iisus Hristos în trupul Lui de slavă era limitat de spațiu și timp. Cu trupul Lui de slavă El nu putea fi în același timp în mai multe locuri sau în două locuri. El putea să fie numai în Ierusalim sau în Galileea, putea să fie numai în drum spre Emaus sau în camera de sus cu ucenicii. El nu putea să fie în același timp în multe locuri. De aceea, El spune, este mai de folos să mă duc. Pentru că dacă nu mă duc eu, Duhul Sfânt nu poate veni. Și mult mai frumos că Iisus Hristos s-a dus și ce se întâmplă este că ori de câte ori Romanian Christian Church se adună numele lui Iisus Hristos, El este prezent aici prin Duhul Sfânt. Amen. Și asta este ceea ce trebuie să realizăm, frați și surori. În cele 40 de zile, fratele Florin a prins foarte bine și mă bucur de observația foarte pertinentă pe care a făcut-o, și anume, Maria nu mă ține. Încă nu m-am suit la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Iisus Hristos nu urma să se ducă după ce a fost eliberat de Maria să meargă la Tatăl. Încă nu. El urmea să meargă la frați, să stea încă vreo 40 de zile împreună și numai după 40 de zile, după aceea s-a înălțat la Tatăl. Acum, de ce? De ce a stat 40 de zile și pe cât de surprinzător erau aparițiile lui, pe tot atât de surprinzătoare erau dispariții lui? Pentru că cele 40 de zile el a vrut să ne învețe următoarea lecție. Ce înseamnă să umbli prin credință, nu prin vedere? Ce înseamnă să experimentezi prezența Duhului Sfânt? De ce spun asta? Toma n-a fost la prima întâlnire de duminică seara, să nu cumva să-l acuzați de faptul că s-a dus să-și vadă treburile lui sau a avut ceva lucru mai importante. Nu, ci era prea depresat, era prea dezamăgit, vrea să se ducă în grota lui și să-și rezolve ce face acum cu viața lui când Hristos, care a fost viața și sufletul lui, a dispărut. Și el, în dezamăgirea lui, a zis, lăsați-mă în pace să-mi plâng eu singur durere. Dar în momentul când a auzit că Iisus Hristos a înviat, El a zis, știți ce? Până nu pun degetul în urma cuielor lui, până nu pun palma mea în locul șuliței, când atunci nu cred. Și când vine Iisus Hristos, este și El prezent, ce-i spune lui Toma? Toma, dragule, hai încoace. Ia pune tu degetul în urma cuielor. Ia pune tu mâna ta și imediat i-a răspuns exact cuvintele lui. De ce? Pentru că Iisus Hristos a fost prezent în perioada aceasta cu ucenicii, îi observa, era atent, dar nu stătea cu ei, ci apărea și dispărea ca să-i învețe noua dimensiune în care ei trebuiau să învețe să umble, și anume prezența Duhului Sfânt, care nu se vede, dar care este cu ei. Care este cu ei. Și de aceea Iisus Hristos a stat 40 de zile cu ei să-i învețe cum să umble, cum să cinstească, cum să respecte prezența Duhului Sfânt. Vă voi trimite un alt paraclet. Paraclet este cel ce merge alături. Cel ce merge alături să te întărească, să te împuternicească, să-ți spună exact cuvintele de care ai nevoie, să-ți descopere lucrurile viitoare. Și este Iisus Hristos care pregătește modul de operare a Duhului Sfânt. De aceea stă, apare și dispare. Ne oprim aici, cu ajutorul Dumnezeu, după masă continuăm să vedem ce înseamnă faptul că Iisus Hristos a înviat din morți. Actul Învierii lui Hristos are dimensiuni cosmice. Și să ne bucurăm de toată bogăția care curge din actele acestea mari pe care a făcut Dumnezeu Iisus Hristos. Încarnarea Lui, trăirea unei vieți curate, sfinte, moartea pe cruce în locul nostru și apoi învierea glorioasă în trup de slavă și începerea noi ordini a cerului nou și a pământului nou în univers. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Ne ridicăm și încheiem cu rugăciune. Fratele Dan este chemat să ne conducă la rugăciune.